Det er onsdag 6. mars, og et fantastisk påskevær. Hard skara og sola som flommer. Det kan ikke bli flottere. Alt er gratis. Og bikkjene er blide. Ja, jeg tar ikke supertirsdag nå. Jeg snakker heller om at hvordan skal vi få en politisk bevegelse i gang som har tyngde og stayerevne. Du vet, som en supertanker som du ikke klarer å bremse fordi den går frem gjennom vekten, sin egen dødvekt. Og det er jo skrevet så mye fantastisk. Da kan du virkelig bli nedfor når du går ned i biblioteket, og så ser du bok på bok på bok som alle er viktige og behandler de tingene vi er opptatt av på dokument. Hvorfor er ikke disse... Hvorfor har ikke de hatt større virkning? Hvorfor er det som om disse bøkene aldri er utgitt eller aldri er blitt skrevet? Det er et spørsmål. Og der må vi stille spørsmålet, hvor kommer de gode tankene fra, og hvordan får vi de til å spire? For vi må ha begreper om det som skjer med oss, og vi må ha et fundament å stå på. Og da ser jeg to ting. Jeg ser at veldig mye av det vi baler med i dag, det er problemer som tidligere generasjoner har hatt før oss. For å ta et eksempel, Neil Ferguson holdt et foredrag for 6 dager siden på Austin University i Texas. Og det het The Treason of the Intellectuals. Han tok utgangspunkt i Julian Bendas bok fra, jeg tror det er fra 1920. Og han åpnet med et sitat hvor det sto at det store forræderiet er når intellektuelle blir politiske aktivister. Jeg er redd det kan komme en krig hvor statene overhodet ikke bryr seg om menneskelige lidelser. Og det var jo akkurat, da hadde han jo første verdenskrig i ryggen, men det var jo akkurat det som skjedde. Men stikkordet her er jo de intellektuelles forræderi når de går over i rollen som politiske aktivister, og det er akkurat det de har gjort i USA. Men i Norge så er man totalt bevisstløs i forhold til USA, og at universitetene har fungert som utklekkingsanstalter, at mediene er omgjort til agitprop. Det var jo bolsjevikenes betegnelse på mediene. De skulle drive med agitasjon og propaganda. Og det gjør amerikanske medier. New York Times skrev jo rett ut: vi vet godt det er udemokratisk, men når vi kommer til Trump, så oppheves vanlige regler for demokratiet. Og det er akkurat det. Det er der demokraterne og den illiberale presse, for det er jo det det nå er, det er ikke en liberal presse, det er en illiberal presse. Det er der de er. Og det er der norske medier er, og det er også det som er konklusjonen til ekstremismekommisjonen, nemlig at det er så mye farlige tanker i omløp, og de har så store muligheter til å spre seg, at vi må bli illiberale for å redde demokratiet. Dette var en problemstilling som venstresiden tidligere latterliggjorde når den dukket opp på høyresiden. Fordi man sa, ok, dere er som amerikanerne i Vietnam, som ødela en landsby fordi de skulle redde den. Og det er samme argumentasjon. Men nå kommer, og det var også Fergusons utgangspunkt, etter Bendas spådom så kom jo trusselen fra høyresiden. Men denne gang så kommer den fra venstresiden. Og han nevnte da fellesnevneren mellom 20-årene og i dag, nemlig antisemitismen. Og der ligger jo Norge veldig dårlig an, fordi vi er blitt, den norske eliten er blitt, konsensus er blitt antisemitisme. Og Torkel Brekke er modig som tør å si dette rett ut. For jeg vet akkurat reaksjonene og hvordan han kommer til å bli møtt. Det er ikke omkostningsfritt å skrive i Wall Street Journal at Norge er blitt antisemittisk. Det er potensielt også farlig. Men det er ingen til stede hos norske redaksjoner eller universiteter når de slutter seg til Israel-boykott. De vil ikke ta inn over seg hva det er de gjør og hvilke konsekvenser det kan få. Så det har skjedd noe helt forferdelig egentlig med Norge bare siden 7. oktober. Dessverre så skjer det samme i Storbritannia. Det skjer i Tyskland, og det skjer i de store kulturbærende nasjonene. Men så er det dette her at Ola Nordmann gjerne vil være flinkest i klassen. Også på jødehat. Og da, vi er så få, at det er ikke så mange motstemmer. I andre land er det jo alltid noen som tar til motmæle og forteller hva og minner de som har samvittighet på hva de holder på å gjøre. Men i Norge så er det er venstresiden kontrollerer nesten alle plattformer. Og derfor er det dokumentet holder på med så viktig. Og Israel er altså ikke et sideshow. Det er hovedscenen. Men tilbake til da det formidlingsproblemet. Hvordan får du en bok, et skriftstykke til å få varig virkning? Og da tenker jeg at vi må gjenutgi en del av de tingene som hadde størst virkning i mellomkrigstiden og etter krigen. Fordi etter krigen så var de jo veldig opptatt av hva var det som gikk så galt? Hvordan var det mulig at en kulturnasjon kunne bli spreder av barbariet? Og det var mange gode tenkere. I Norge hadde vi også de som var rundt tidsskriftet Spektrum og Horisont. Masse gode artikkelforfattere der. Åsmund Brunildsen, Alf Larsen, og selvfølgelig Øverland og Sigurd Hoel i mellomkrigstiden. Og noe av denne radikale generasjonen ble jo med over i 60, på 60-tallet til Pax Forlag og kretsen rundt Kontrast, tidsskriftet Kontrast. Du har Mot Dag, som var da 20-30-tallets studentersamfunn, og jeg vet ikke om jeg vil sammenligne det med ML-bevegelsen, for de var jo ikke maoister. Maoister er noe eget. Men Mot Dag var jo helt altså de var jo marxister. Men sånn jeg har forstått det, på et ganske høyt nivå. De var intellektuelle. Og etter krigen så var det altså fra deres rekker at Gerhardsen hentet mange av sine nasjonale strateger, de som var med og bygde opp igjen Norge. Og så kommer min generasjon på 60-tallet, som begynte med SF og atomprotestene. Og de trakk jo veksler på da de foregående radikale generasjonene og forfatterne. Og til å begynne med så var det jo altså Tor Abrestad og Haugen, lyrikeren og Finn Økland, Einar Økland, profilkretsen. Altså, her var det jo, dette var jo diktere, Jan-Erik Volde var jo diktere, men så skjer det et forfall utover på 80-90-tallet. Og når vi kommer over i det nye århundret, så er det jo ikke noe igjen av denne arven. Altså, de har ikke klart å fornye seg. De har ikke forstått hvordan det som var det beste fra den tiden kan foredles og anvendes på vår tid. Og derfor er det at de nå bor på, for å låne Strindbergs titel, en branntomt. De bor på en branntomt. Og det er alarmerende, rett og slett. Fordi de som forvalter arven da, som sitter og styrer Norsk Kulturråd og redaksjonene, de tror fortsatt, altså de pynter seg med de samme klærne og tror at de er videreformidlere, men de er jo ikke det. Overhovedet ikke. Hvordan er det mulig å tro at disse som smisker for islam er bærere av noe som Sigurd Hoel og Arnulf Øverland sto for? Altså, det er jo blasfemi. Og da har ikke de klassiske ideene og opplysningsidealene og ytringsfriheten sunket særlig dypt. Det har ikke kostet dem noen ting å kvitte seg med dem. Og jeg tror det er mange skolelærere, selvautodidakter, folk som er oppriktig interessert i sannhetssøken, som er opprørte over mangel på opplysning og ærlighet. Så min konklusjon er at vi må gjenopplive. Tenk, ta bare en forfatter som Arthur Koestler, Guden som sviktet. Helt aktuell i vår tid. Helt aktuelt. Når venstresiden går i allianse med islam og blir antisemittisk, da må du virkelig gå i deg selv og spørre, hva er det vi har vært med på? Men de som styrer later som ingenting, vet du. Det er... Så vi må gjøre jobben. Og da er det, vi må lese, vi må ut i skriftene, og så må vi bruke dem i lokallagene og på TV og radio og snakke. Jeg har veldig tro på det talte ord. Så enten jeg snakker med Roger om forholdene i Sverige, Helena, eller i dag var det Ragnar. I dag var det om hvor mye som har forandret seg i Norge, og hvorfor. Og det er jo et resultat av politiske valg. Dette er jo ikke noe som kommer per fjøl. Det er noen som har villet forandre Norge til det ugjenkjennelige. Og folk må skjønne at de er blitt lurt. Trill rundt. Men det finnes altså håp, og disse folka som greide å styrte kommunismen og betalte med sine liv for å beseire nazismen, de kan jo ikke ha levd forgjeves. Fordi det vil de ha hvis vi bøyer oss for denne uhellige alliansen mellom venstresiden og islam. Det diktaturet. Og de får da hjelp av Big Tech og CIA. Så var det et annet intervju. Du vet, jeg rekker jo ikke å se det ferdig en gang. Det var altså vår gode venn Ayaan Hirsi som blir intervjuet i halvannen time av han Winston Marshall. Og hun åpner med å si at nettopp det jeg nå sa, det er noen som vil at dette skal skje. Mens NRK i dag tidlig klokka 7 var jo opptatt av å fortelle at amerikanerne tar feil. Og de har ikke forstått hvor feil de tar. Og det er jo fornøyelig at lille Norge vet bedre. De vet bedre enn amerikanerne hvor skoen trykker i USA. Og da sier jeg, det er altså bonden på kløfta som er deres ledestjerne. Jeg spurte han, tror du virkelig at norske medier kjenner USA bedre enn amerikanske medier? Og da sa han, ja. Og det er det. Det er jo det de mener på Marienlyst. For de har den der Pentagon-følelsen av å ha 6,6 milliarder kroner i ryggen. What could possibly go wrong? Det er det. Den selvtilliten de utstråler, men den skal nok flasse av innen 5. november. Men da har de jo nye kaniner de kan trekke opp av hatten. Ja, det var dagens tekst, dere. Hvordan får vi folk til å få bruke tanke, hjerte, samvittighet. Fordi det er når mennesket er jo ikke bare tanke, det er når dette integreres at vi blir i stand til å handle. Det er det. Vi må kunne handle. Det er VIPS 13629. Og jeg sier takk for i dag. Vi ses. Takk for meg.